Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam bývalú premiérku a profesorku sociológie Ivetu Radičovú. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja som reportér denníka N, Miro Kern. Pani Radičová, čakali ste, že Ivan Korčok v prvom kole porazí Petra Pellegriniho o viac ako 5 percentuálnych bodov?
Úprimne, že o 5 percentuálnych bodov nie. Dokonca to víťazstvo nezastieram. Som komentovala ešte pred skončením moratória a volieb spôsobom, že odhady, ktoré máme k dispozícii od agentúr, sa odvíjajú od účasti, ktorá je nereálna. Účasť som odhadovala na plus minus 50%. Z toho, keď sa človek pokusil o istý model alebo simuláciu, tak mu jednoznačne vyšlo, že tá šanca, kto bude prvý, z odhadov verejnej mienky so štatistickou chybou boli 50 na 50. Nedalo sa z výskumov verejnej mienky konštatovať, kto bude víťaz. A to, že sa to môže preklopiť v prospech Korčoka, som formulovala rovnako ako, hovorím, jedna k jednej. Ale to, že to bude o 5,5%, vlastne 5% zaokrúhlujeme, tak to som neočakával.
Ale zjavne tam nejaký pohyb bol, ešte aj mimo tohto rozdielu, čo sa týka tej odhadovanej účasti. Čo sa podľa vás stalo pred tými voľbami? Prečo k tomu pohybu došlo?
Niekoľko faktorov zohrávalo svoju rolu. Vždy sa podpisuje pod každé voľby sociálna situácia, kontext, to, čo sa deje v krajine. Vždy. To má jeden zásadný vplyv. A nezabúdajme, že od nástupu tejto vlády máme ulice plné protestov, vláda začala naozaj valcovať právny štát, prebudilo to mnohých voličov, ktorí neočakávali, že môže mať nástup štvrtej Ficovej vlády až takúto podobu. A to podobu, či už hovoríme o personálne zmeny, alebo o kompetenčný zákon, alebo o trestnom zákone, alebo o návrhoch RTVS, alebo o zmenách na životnom prostredí. A to je celý zhluk, ktorý nemôžno charakterizovať inak. A aj my dvaja sme sa o tom zhovárali, že je to nesmierne oslabovanie základných pilierov demokracie, že sú to jednoznačné prvky autokracie, teda vlády pevnej ruky v zmysle víťaz berie všetko. A tie protesty a zobudenie sa do tejto reality po nástupe vlády, pre mnohých až šokujúcej reality, sa podpísali pod mobilizáciu voličov a spoločnosti, ktorá s takýmto spôsobom vládnutia nie je nijak stotožnená. Možno by bola schopná akceptovať sľubovanú stabilitu a pokoj s jasnými kontúrami začlenenia do EÚ a NATO, lebo to bola predvolebná retorika veľmi jasná zo strany Smeru 1 aj Smeru 2, ale zrazu to bolo úplne inak, dokonca s vyhláseniami, ktoré zatriasali aj tých, ktorí sa ocitli v istej apatii alebo ľahostajnosti v dôsledku udalostí pred Ficovou vládou a sklamania spádu ďalšej stredopravicovej vlády, lebo to je veľké sklamanie, už opakované. A uvedomili si, že toto nie je to, čo môžeme nechať bez reakcie plynúť. A hlavne pre tých, a to je stále väčšina občanov Slovenskej republiky, ktorí si želajú zakotvenie v Európskej únii a v NATO, lebo fakt tá únia nám slúži ako odťahová služba. My tie defekty v defektnej demokracii máme na všetkých 5 kolies vrátane rezervy a tá Európska únia nás vždy potiahne z toho závozu alebo reštartne do istého pohybu a zdokonalenia sa. Kritiku nechávam bokom, k tomu sa môžeme dostať, ale toto je neodškriepiteľný fakt. A partnerstvo s najsilnejšími, najrozvinutejšími krajinami sveta je vždy motivujúce. Poviem to na príklade univerzity. Keď máte v ročníku tretinu skvelých študentov, tak ťahajú tých priemerných a ostatných. A toto je prípad Slovenska začlenenia sa do lepšej, výkonnejšej skupiny krajín. Takže všetky tieto udalosti, zahranično-politické, vnútorná politika, okliešťovanie právneho štátu, protesty vo viac ako 30 mestách na Slovensku, to všetko sa podpísalo pod podobu a mobilizáciu v prezidentských voľbách.
To malo zrejme väčší vplyv než tá samotná Korčoková kampaň.
To si netrúfam povedať, pretože efekty samotnej kampane nedokážeme pomeriavať, ale pravdou je, že kandidát Korčok sa jednoznačne hlásil a bol hovorcom tých občanov, ktorým sa spôsob uberania sa Slovenska zdal nielen v príkrom rozpore s ich vlastnými hodnotami, ale dokonca v rozpore s tým, čo očakávali alebo čo sľubovala vláda, ktorá sa ujala moci. A potom vyhlásenia typu, že Západ je vojnový štváč a podporuje vojnu medzi Slovanmi, to už sú výkriky alebo vyjadrenia, ktoré prihrávali argumenty Ivanovi Korčokovi a zároveň vytvárali pôdu na útoky druhej strany na pána Korčoka. Takže tá kampaň, ktorá inak bola viac ako atypická, pretože jeden z favoritov kampane sa rozhodol, že sa tak trochu premlčí do výsledku prvého kola, tak nabrala svoje kontúry už tým, že tu vznikli prirodzené témy rozporov medzi týmito kandidátmi.
Takže to prepálili zjavne vo vzťahu k prezidentským voľbám. Tam tí ľudia z koalície neodhadli, že to môže mať takýto vplyv na prezidentské voľby.
Otázka je, či v prvom kole pán Pellegrini nezískal maximum hlasov, ktoré mohol získať. Pretože v tom spektre kandidátov vlastne musíme hovoriť o pomere 9-3, kde 9 kandidáti boli kandidátmi, ktorí mali retoriku otvorene proti EÚ a NATO, alebo minimálne spochybňujúc toto naše začlenenie, ktorí mali retoriku putinovskú, čo sa týka vojny na Ukrajine. Takže on ako keby sa strácal v tej mase konkurencie, ktorá tam zastupovala extrém v spoločnosti a prejavilo sa to samozrejme aj v tých výsledkoch. Vidíme percenta pre pána Harabina v týchto voľbách. Čiže z hľadiska rozloženia 9 kandidátov si myslím, že v tom prvom kole bez ohľadu na typ kampane pán Pellegrini získal maximum možných hlasov. Teraz vyjednáva, už sa vyslovilo SNS na jeho podporu, čiže tieto hlasy k pozitívnej retorike veraj o suverenite a pronárodnej orientácii, hovorím veraj, lebo nemajú nič spoločné so suverenitou. Nič. O tom sa možno budeme trochu rozprávať. A snaží sa teraz oslovovať vlastne ten zvyšok hlasov, ktorý nedostal v prvom kole. Ale myslím si, že v tom prvom kole získal max, čo získať mohol.
No, on mal takú zvláštnu kampaň. Chodil na tie oslavy MDŽ DIBA a chodil po zahraničných cestách, čo je tento typ kampane prezidentskej, som nevidel ja takto pasívny. Podcenil podľa vás Pellegrini tú kampaň?
Využil prítomnosť v našich médiách oveľa výraznejšie, ako mal šancu Ivan Korčok, veď bol niekoľkonásobne viackrát prezentovaný v médiách ako Ivan Korčok. Čiže áno, na jednej strane to boli zahraničné cesty, ale o každej boli informácie v našich médiách. Čiže on používal tento spôsob na to, aby prenikol do vnútornej politiky a vykresloval sa vo svetle svojich kontaktov, svojich väzieb, svojich vzťahov, svojej v úvodzovkách štátnickosti. Takže pozor, to malo rezonanciu na Slovensku a navyše využíval možnosti naozaj vyjadrovania sa z pozície predsedu parlamentu, ale tento fakt sme vedeli, ten je prítomný vždy. Takže zúčastňoval sa vnútorných akcií, otváral, oznamoval v Podbrezovej a v Brezne záchranu nemocnice a podobne, ako on mal veľa takýchto vyhlásení. Čiže robil tú kampaň z pozície predstaviteľa vládnej koalície a on ju robil. To jediné, čomu sa vyhýbal, bol duel,
konfrontácia
s protikandidátom. Tomu sa vyhýbal. Ale ostatnú kampaň a intenzívnu, opakujem, oveľa silnejšiu v hlavných médiách a v elektronických regulovaných médiách, dokonca aj v konšpiračných médiách, robil naozaj veľmi intenzívne a bol prítomný oveľa viac ako pán Korčok.
A to, že sa vyhýbal Korčokovi, to bola podľa vás chyba, alebo nie zo strany Pellegriniho?
Myslím, že strategicky si zvolili oni správnu taktiku, pretože mu priniesla vyše 800 tisíc hlasov, čo je apropo viac, ako sa podarilo získať Robertovi Ficovi v druhom kole. Takže on naozaj získal vyššiu podporu, ako získal predseda vlády vo voľbách, kedy sa v prezidentských voľbách. Takže my z hľadiska centrály a politického marketingu, oni pre ňoho zvolili správnu taktiku.
Mm-hmm. Premiér Robert Fico sa na podporu Petra Pellegriniho doslova vykašľal. Neprišiel ho podporiť ani cez volebnú noc. Dokonca nevolil pred kamerami a odkázal len statusom na Facebooku, že v úvodzovkách naďalej podporuje kandidáta Hlasu. Čo hovoríte na tento druh podpory?
Má to dve interpretácie. Tá jedna hovorí, že dobre, on, prezident musí oslovovať aj z iných zdrojov teraz voličov, ako sú len voliči vládnej koalície. Ak mu budem príliš pomáhať ako premiér tejto vládnej koalície, tak tie iné hlasy nezíska. To je jedna z relevantných interpretácií pozície Roberta Fica. Druhá je tá, že je v tom aj taký rozmer, no nech sa páči, skúsi to sám, keď si taký trochu nevďačný syn svojho otca, ktorý z teba urobil vlastne
všetky funkcie, ktoré
si mal. A môže to byť jednoducho priesečník týchto dvoch úvah. A myslím si, že obidve úvahy sú v hre.
Milan Šimečka napísal text o tom, že Fico Pellegrinim pohrda a považuje ho za zradcu a preto ho podporuje len takto vlažne. Chce podľa vás skutočnosti Fico, aby sa stal Pellegrinim prezidentom, alebo skôr mu vyhovuje, že sa ho takto nechá vymáchať sa vo vlastnom neúspechu?
Robert Fico je politik konfliktu. Z tohto on potrebuje konflikt, on potrebuje nepriateľa, on potrebuje napätie. Jemu konflikt a napätie s prezidentkou Čaputovou vyhovoval. Keď náhodou bolo chvíľu ticho, tak on ho vyrobil. Je to politik konfliktu. Apropo, politikom konfliktu bol aj Igor Matovič a tiež si vyrobil konflikt aj s prezidentkou Čaputovou, aj s médiami, aj s vedcami, so všetkými. V tomto robili rovnakú populistickú politiku, založenú na nepriateľovi a na konflikte. Takže svojím spôsobom olejom do ohňa pre Roberta Fica je prezidentský úrad, s ktorým bude v permanentnom spore a v konflikte a bude sa môcť vyhraňovať, útočiť, robiť svoj štýl agresívnej politiky. Bude to mať trochu ťažšie, lebo tak či onak je jasné, že v prezidentskom paláci už nebude žena, ale bude to muž, ktorý, pokiaľ by to bol Ivan Korčok, tak narazí, veľmi tvrdo narazí. V každom prípade táto interpretácia je v hre. Mm-hmm. Druhá interpretácia... Prepáčte, že hovorím viaceré, lebo áno, sú v hre. A ten kalkul tu určite je. A tá druhá možná interpretácia je naozaj tá, že prehra Petra Pellegriniho vyhovuje predovšetkým SNS a čiastočne aj Robertovi Ficovi. To je politický fakt. Ale či ho rovno vníma ako zradcu, tak to silné slovo by som nepoužila.
Ako v skutočnosti tomu Ficovi bude vyhovať aj jeden, aj druhý scenár.
Áno, áno. Jemu je... Preto sa až tak neangažuje. Napokon to priznal. O, takto sme to plánovali, takto som to chcel. Pretože jemu... či jeden alebo druhý víťazom z hľadiska štýlu politiky sa Robert Fico bude cítiť.
Mm-hmm. Môže podľa vás Pellegrini získať podporu väčšiny Harabinových voličov? Lebo to je zrejme jediná cesta, ako toho Korčoka poraziť.
Od prvého okamihu prehry v prvom kole a veľkej prehry v prvom kole, lebo to je veľká prehra, tak vystrelil jasné signály, o čo sa bude Pellegrini snažiť pred druhým kolom. A vystrelil tvrdým útokom voči Ivanovi Korčokovi. Viete, v kampani máte pred prvým kolom dve možnosti. Jedna je, že ponúkate tie pozitívne témy, toto som ja, toto chcem robiť. A druhá, že sa vyhraňujete voči ďalším kandidátom. To druhé kolo je naozaj viac o vyhranení sa. Vždy. To už je o útočnej kampani a z obidvoch brehov, pretože musíte presvedčiť tých svojich doterajších, udržacích voličov a potenciálnych nových, lebo potrebujete ďalších voličov, že vy ste ten, ktorý bude naplňať ich očakávania. Pellegrini je v pasci. Vážne je v pasci. A obávam sa, že strieľa od pása nie práve najšťastnejším spôsobom, pretože oslovovaním, a robí to, voličov Harabina môže strácať podporu od vlastných voličov.
To je tá otázka, či to nepreháňa už? No?
Drží to na hrane jemu vlastnej, ktorá ale zo sebou prináša riziko, že to Harabinovcom nebude stačiť a vlastní voliči jeho sa trochu zľaknú. Mm-hmm. Uvidíme, pre ktorú z týchto dvoch strán sa viac rozhodne, ale viete, čoho je to hlavný signál? Pán Pellegrini je človek bez hodnôt. On naozaj nemá problém jeden deň povedať, vojna na Ukrajine je spravodlivou, je to agresor, musíme vojensky pomôcť, bez diskusie, predstavte si, že by sa to stalo nám, aby na druhý deň urobil elá, hop, a rozprával niečo úplne iné. Myslím, že toto by mala byť hlavná výstraha voči človeku v prezidentskom úrade, ktorý nemá pevné hodnotové zázemie. My sa môžeme sporiť, dohadovať, s čím z výrokov pri protikandidátovi pánovi Korčokovi máme problém, alebo by sme to možno povedali inak, ale on je veľmi pevne a jasne hodnotovo zakotvený. To je čitateľný politik. A v politike predvídavosť je nesmierne dôležitá vec, pretože je to záruka istej ochrany a bezpečia. Viete predvídať, čo ten človek v kritickej situácii urobí. A minimálne toto je dostatočná záruka stability a pokoja. Nemôže mi ponúkať pokoj a stabilitu človek, ktorý je postojovo, hodnotovo, ale totálne nestabilný. To je vylúčené.
Pellegrini a jeho ľudia zjavne v tejto snahe zohnať Harabinových voličov stavili na ten pocit strachu, ktorí sa snažia medzi ľuďmi rozšíriť, začali hovoriť o vysielaní našich vojakov na Ukrajinu, čo je samozrejme úplná nepravda. Dokonca o tadžickom teroristovi v Sečovciach. Hej. Mohlo by to fungovať a zvýšiť mobilizáciu Pellegriniho voličov?
Robert Fico patrí k tej garnitúre politických lídrov, ktorí pracujú s hnevom a strachom. To je ich pracovný nástroj.
Pellegrini to nebol.
Ale už je. Už je. Čiže on sa naozaj posúva. A preto hovorím, že prísľub pokoja a stability je z jeho úst už dnes nepravdou. Nemôžete šírením strachu sľubovať pokoj a stabilitu. Môžete to urobiť len vtedy, ak... Čo je to za štát, ktorý nevie zabezpečiť základnú ochranu a bezpečnosť pre svojich ľudí? Vážne nás idú strašiť zvýšenými hliadkami, políciou, armádou počas veľkonočných sviatkov.
Nákupných centrách, ktoré budú zatvorené?
Ktoré budú zatvorené, áno, navyše. Ja nepodceňujem terorizmus, zažili sme. Osobne som rozhodovala o zvýšení ochrany počas majstrovstiev sveta na Slovensku z dôvodov teroristických útokov, pretože to nemôžete podceňovať. A v tomto medzinárodné tajné služby vykazujú veľmi silné zručnosti. A treba takéto správy brať vážne. Ale správny reprezentant štátu sa má postaviť pred svojich občanov a informovať ich, že urobil všetko preto, aby mohli pokojne prežiť veľkonočné sviatky a nemusia sa báť. Toto je správny odkaz.
A môže to tomu Pellegrinimu pomôcť, takéto zasievanie strachu?
Osloví to určite tých voličov, ktorí sú vnútorne stotožnení s tou indoktrináciou, ktorú šíri dlhodobo Robert Fico a ku ktorej sa v pravidelných intervaloch vždy prikloní Peter Pellegrini. Spomeňme si prosím, akú pochybnosť zasial Robert Fico spolu s celým Smerom 1 a Smerom 2 do priebehu vyšetrovania korupcie na najvyšších úrovniach. Podarilo sa mu to. V významnej časti voličov to spochybňovanie malo svoj efekt. Mm-hmm. A takéto spochybňovanie sa snažia urobiť i teraz. To je tou retorikou, že je Korčok vojnový štváč alebo protagonista vojny a chce za veto. Inak samotná tá téma veta je neuveriteľná. Dúfam, že sa k nej dostane. Je neuveriteľná, pretože už dnes kvalifikovanou väčšinou rozhoduje Rada ministrov. Ano. A tam je diskusia len o téme v Rade ministrov, o témach zahraničnej politiky, o ničom inom. Európska rada túto diskusiu na svojej úrovni nevedie. Takže bežný občan rozumie týmto nuansom a opäť sa využíva to zahmlenie, zovšeobecnenie a chce nejaké veto a seriózny, dlhoročný diplomat, seriózny človek, ktorý nás zastupoval na misii v Bruseli, samozrejme nielen hlboko rozumie týmto rozdielom, ale zároveň veľmi dobre mieni to, že v zahraničnej politike, keď sa jedná o geopolitické nové rozdelenie sveta, naozaj v istých momentoch tá Európska únia potrebuje byť silnejšia.
A veď oni klamú aj v takej veci, ak je to vysielanie vojakov na Ukrajinu. Veď to by musel,
bezostyšne.
Bo to by musela Ficova vláda so súhlasom Ficov ovládaného parlamentu urobiť.
Túto kompetenciu prezident nemá. Ak ma niečo vytáčalo a rozčulovalo, čo skončí u mňa vždy smiechom, našťastie, túto vlastnosť som si udržala, je, ako podaktoré médiá nechali tých kandidátov rozprávať o veciach, ktoré jednoducho prezident nemá v kompetencii. Má to totiž vážne dopady, pretože potom sa vzbudia očakávania, čo všetko ten prezident môže zariadiť. On to napokon nezariadi, lebo to nemá vôbec v kompetencii a ľudia sa zariadia podľa tejto skúsenosti, čo sa napríklad prejavuje i zníženou účasťou v prezidentských voľbách. Lebo prídu k záveru, logicky, a čo vlastne ten prezident teda môže, veď nám tu rozprával, ako tu zabezpečí nízke ceny potravín, ako tu bude riešiť školstvo a zdravotníctvo, ako tu zariadi, že nebude veto v Európskej únii, nič z toho do jeho kompetencií nepatrí. A tuto to naozaj nerada vyslovujem negatívne hodnotenie práce niektorých médií, ale musím, pretože je úlohou médií, aby uzatvárali tieto témy minimálne konštatovaním: pardon, pán kandidát, ale na toto nemáte kompetenciu.
My sme mali dneska text o tom, ako Pellegrini klamal, hej, takže...
Čítala som, áno, čítala som, ale faktom je, že toto vo viacerých médiách malo voľný priebeh. Viete, prezident môže veľmi veľa. Naozaj. Dôkazom sú aktivity, spomeňme si len na aktivity pani prezidentky Čaputovej, ktoré môžeme hodnotiť pozitívne, negatívne, ale veď vymenovala piatich premiérov a počet ministrov radšej ani nebudeme počítať. Zažila všetky možné krízy zvonka aj znútra. Musela predstupovať niekoľkokrát v parlamente, musela predkladať vláde riešenia, ktoré jednoducho nemala po ruke a nepripravovala. Tých aktivít bolo nesmierne...
Bolo viacero zásadných podaní na ústavný súd.
O tom už ani nehovoriac. Vetovala zákony, podania na ústavný súd. Dokonca musela kalkulovať v ostatnom čase s tým, či sa lehoty stihnú pre... trestný zákon. Takže je tam veľká miera možností prezidenta a záleží na tom, ako sa chopí tejto aktivity a dokonca dávam do pozornosti nielen legálne možnosti prezidenta, ale aj z hľadiska legitimity. Teda je to priamo volený zástupca občanov a navodzovanie tém, ktoré považuje za zásadné, otváranie takýchto tém, dožadovanie sa riešení istých problémov, môže si predvolávať ministrov, môže sa zúčastňovať rokovania vlády. Takže má naozaj široké pole pôsobností, len sa o nich málo hovorí. Hovorí sa o tom, čo nemá v pôsobnosti. Možno aj preto, že niekedy podozrievam tých kandidátov, podaktorých, či naozaj tie kompetencie majú naštudované, alebo predstúpili len tak.
Jeden z tých kandidátov v tej debate RTVS povedal, že dneska som si prečítal v ústave, aké mám kompetencie.
No len to nestačí si ich prečítať, lebo...
On si to prečítal v ten deň.
Až ma prešiel mráz, pretože druhá strana veci je, že ústavnosť je širší pojem. Ústavnosť súvisí aj s rozhodnutiami ústavného súdu, ktorých je teda celý rad a bez znalosti týchto rozhodnutí by sa kandidát pred voličov ani nemal postaviť.
Do druhého kola zostáva už len 11 dní. Čo by mal alebo mohol urobiť Ivan Korčok ďalšie, aby vyhral?
To, čo mu jeho presvedčenie a hodnoty kážu. Som ďaleko od toho, aby som si dovolila akúkoľvek radu. Každý kandidát je presvedčivý vtedy, keď je sám sebou. Keď je autentický. Keď na 100% verí tomu, čo hovorí. Keď sa snaží byť stáť pevnými nohami na zemi. Viete, pôsobí to, čo vyžarujete, keď máte silnú vnútornú motiváciu a viete, čo chcete, tak to je nákazlivé. viete šíriť dobrú náladu, viete šíriť šťastie, je to nakazlivé. Ale rovnako je nakazlivý strach a nenávisť. Takže to, čo je silnejšou stránkou jednoznačne pána Korčoka, je jeho presvedčivosť v tom, že vie, čo robí, pevné hodnoty, pevné presvedčenie, silné rodinné zázemie, čo ako silnejšie sa prikloníte k tradičným hodnotám ako vlastným životom, to je nepriestrelné. To je nepriestrelné. A k tomu sám seba situuje veľmi správne k umiernenému konzervativizmu, lebo on taký naozaj je. A nesnaží sa nadbiehať nejakým náladám, ktoré mu nesedia, kde by sa necítil, že je to on. Takže jediná rada je, aby to ustál a zostal sám sebou. A aby mu zostala vnútorná motivácia a chuť. A aby sa nedal vtiahnuť do nechutnej kampane, ktorú mu vnúcuje druhá strana. Čo neznamená, že voči oponentovi nemá byť kritický, ale vecne a obsahovo. Nech sa nedá vtiahnuť do nenávistných prejavov.
Mal by sa ešte obrátiť na niektoré skupiny voličov v tých posledných chvíľach? Mal by sa pokúsiť ich osloviť? A ktoré tie skupiny by to mohli byť?
No určite to musí urobiť. To je fakt, to musí urobiť každý kandidát, ktorý sa ocitol v druhom kole. Vidíte už z rozloženia toho 9-3, kde má z hľadiska tých predchádzajúcich kandidátov nejaký potenciál. Asi by som veľa času nestrávila týmito vyjednávaniami, okrem oslovenia maďarskej menšiny. Mm-hmm. Ale to oslovenie maďarskej menšiny, pozerajúc na zisk ich reprezentanta a kandidáta vo voľbách, asi by bol vhodnejší priamo vycestovaním do regióna. Ja viem, že je málo času. Mm-hmm. Ale stojí to za to osloviť priamo voličov v regiónoch.
Cez tú Alianciu Maďarsku to zrejme nepôjde, tá je nasmerovaná jasne.
Áno, a aj tie percentá, ktoré získala, tam vidíte, že minimálne teda 5% zostalo neoslovených Alianciou. Takže to sú tí, ktorých by mohol osloviť pán Korčok, a on to v sebe má, veď on menšinové práva presadzuje celý život. Takže možno taká drobná drobulililinka rada nie ísť v Komárne do Matice Slovenskej, ale radšej
na námestie.
Radšej na námestie, alebo len sa tak prejsť po meste. Takže alebo do divadla.
On má ešte isté rezervy aj medzi tými umiernenými konzervatívcami, medzi voličmi KDH, možno medzi voličmi Olano. Akým spôsobom by ich mohol osloviť?
Prvýkrát od prezidentských volieb vôbec nenasadilo KDH svojho kandidáta. Čo je vážna vec. To oslabenie druhej strany bolo vždy veľké z dôvodu rozloženia práve týchto síl. Patrik Dubovský nebol silným kandidátom tejto časti spektra a sám sa prikláňa k podpore Ivana Korčoka, ale to je veľmi zanedbateľné číslo, aj keď, pozor, budú rozhodovať asi malé čísla. Čiže nebagatelizujem. Ale nenasadili silného kandidáta do volieb a to sa naozaj stalo prvýkrát a prejavilo sa to veľmi jasne v tých baštách konzervatívnych, čo myslím pozitívne, kresťanských hodnôt. Možno posilniť ešte vplyv, ale prečo slovne stačí ilustrovať svoj život? Naozaj, je to ukážka tradičnej rodiny, príklonu k týmto hodnotám, činmi, vlastným životom. Niet pochyb. Takže cez vlastnú rodinu, cez vlastný život, cez vlastné činy. Klobúk dolu pred pani manželkou Ivana Korčoka, ktorá mu bola oporou a spomínala, že po 13. raze, keď ho balila a nasledovala, prestala počítať, koľkokrát sa sťahovali. To je taká silná podpora, ktorá je skoro raritná v takýchto životných situáciách a treba si ju vážiť. To sú tie tradičné hodnoty. Na tých má stáť to, čo ak chceme niečo označovať tradičnou rodinou, tak toto je spôsob, ako by mohla a mala fungovať. A čo sa týka tých ďalších skupín, ja si myslím, že pán Korčok má veľké šance u mladšej generácie, bez pochyby.
Tam sa to ukazovalo, že tá ich odhodlanie ísť voliť nebolo také veľké ako u tých starších.
Podľa práve, tomu. Práve bolo by vhodné zmotivovať mladšiu generáciu a možno nežne im odkázať, že toto nie je čas na recesiu. Že zvolím niekoho z recesie, že aspoň bude zábava. Naozaj
Arabínu,
nie.
Myslíte?
Áno, naozaj, toto nie je čas na recesiu. A ďalšia vec je viac možno z nevoličov skúsiť osloviť ešte práve tých, ktorí chápu, že suverenita znamená mať partnerské zázemie. Silnú podporu partnerov. Vtedy môžete budovať suverenitu. A tí partneri naši sú v Európskej únii jednoznačne. A osloviť práve ľudí, ktorí vedia, čo by znamenalo byť opäť satelitom Moskvy a Ruskej federácie. A ja pripomínam, prosím, vyjadrenie Vladimíra Putina veľmi jednoznačné, kedy nijak nezastieral, že chce mať svoj vplyv taký, aký bol v roku 1997, presne takto sa vyjadril a chce mať vplyv späť na satelitoch, ktoré mal predtým a chce mať vlastne vplyv nie spôsobom ako pred rokom 89, ale na všetkých krajinách spred roku 89. A to je vážna vec. Nehovoriac o domyslení jeho vyjadrenia do dôsledkov v ostatnom čase, keď už hovorí, že je to vojna, jednoznačne a vraví a konštatuje, že nemôže mať Ruská federácia za suseda krajinu, ktorá je členskou krajinou EÚ a NATO. A preto potrebuje mať v samodržaví Ukrajinu. Ale potom my budeme ten sused. Upozorňujem. A on povedal jasne, že nemôže mať za suseda krajinu, ktorá je členská krajina EÚ a NATO, lebo to ohrozuje jeho bezpečnosť. Týchto ľudí by mal skúsiť pán, a mohol pán Korčok osloviť pred druhým kolom.
A na záver váš odhad vyhrá Ivan Korčok?
Ha, ale čo to po mne chcete, pán Kern? Želám si, aby to vyhral pán Korčok. Nezastieram to. A hovorím to priamo, pretože prezidentský úrad ako najvyšší ústavný činiteľ je dôležitou baštou brzd a protivách. Nesmierne dôležitou. A pri súčasnej vládnej garnitúre ešte dôležitejšou. Pretože táto vládna garnitúra, systém brzd a protivách v našej krajine búra všade tam, kde ako parlament tie možnosti a šance má. Preto si to tak želám. Pretože mi ide o zachovanie demokracie na Slovensku v jej aspoň defektnej podobe. Keď nie plnohodnotnej podobe. A treba preto urobiť maximum. A teda zachovať pilier brzd a protivách v prezidentskom paláci. Ale či sa to podarí v druhom kole volieb, je z hľadiska rozloženia síl dnes naozaj nemožné odhadnúť. Bude to tesný výsledok a nie je to možné, možno ani nie tesný, podľa toho, čo považujeme za tesnosť, ale nie je to možné odhadnúť. To hovorím s plnou vážnosťou. V všetko bude záležať na mobilizácii voličov, na mimovládnych a vládnych. Dnes to takto stojí a z tých mimovládnych len občiansko-demokratických. Čiže nie pre Korčoka všetkých, lebo tí mimovládni je aj extrém a tí sa priklonia ak tak skôr k Petrovi Pellegrinimu. A keďže tu máme dobu prevládajúceho vplyvu konšpiračných médií, tak tá moja obava, ako to dopadne, je dennodenne na mieste.
Hovorí bývalá premiérka Iveta Radičová. Ďakujem, že ste prišli a vám ďakujem za pozornosť.
Ja vám ďakujem za pozvanie.